Mirëmëngjesi të nderuar dëgjues, jeni me valët e Radios Evropa Lir, programi kushtuar Kosovës, drejt për drejt nga Praga. Un jam Martan Haraçia. Në këtë emision veçojmë këto informacione. Presidentja Jahjaga denon djegjen e flamurit Maqedonas në Prishtinë. Presidenti amerikan bën thirrje për qetësinë në Afganistan. Gjermania finalistja e parë e Kupës së Botës në futboll. Anulimi i koncerteve të Garth Brooks nxit polemika edhe në Parlamentin Irlandez. Për këto dhe informacione të tjera ju ftojmë të qëndroni me ne. Fillimisht ndjekim bllokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidentja e Kosovës, Atifete Jahjaga, ka dënuar djegjen e flamurit të Maqedonisë në protestën e organizuar dje në Prishtinë. Presidentja Jahjaga kërkon nga organet e rendit dhe të drejtësisë që të sjellin para drejtësisë kryesit të kësaj vepre. Protesta mbahej në shenjë për krahje ndaj protestave të shqiptarëve të Maqedonisë që kundërshtojnë vendimin gjyqësor në rastin Monstra, ku 6 persona u dënuan me burgim të përjetshëm. Presidenti amerikan Barack Obama gjatë një bisede telefonike i ka thënë kandidatit për president të Afganistanit Ashraf Ghani se shëbat presin që të gjitha akuzat për manipulim të zgjedhjeve të hetohen në detaje. Thirrja telefonike është bërë një ditë pasi Obama i bëri thirrje rivalit të Ghanit, Abdullah Abdullahu, që të mos e deklaroj fitoren derisa procesi zgjedhor ende nuk është kryer. Rezultatet preliminare thonë se Ghani ka 1 milion vota më shumë se Abdullahu, mirë po ky i fundit thotë se kjo ka ndodhur si rezultat i manipulimit masiv të votave. Një deklaratë lëshuar nga brigada e Ezedin al-Kasami të Hamasit palestinez thotë se një raketë e tyre ka goditur Haifën, 4 raketa Jerusalemin dhe 4 të tjera Tel Avivin. Sulmet janë kryer derisa Izraeli është duke vazhduar me sulmet ajrore ndaj rripit të Gazës, duke vrarë 23 palestinez. Ushtria izraelite ka thënë se mbi 130 raketa janë gjuajtur në drejtim të shtetit izraelit me 8 korrik, pasi Izraeli ka nisur ofensivën e saj me cak Hamasin. Gjermania ka fituar përballjen me Brazilin në ndeshjen gjysmëfinale të Kupës së Botës në futboll, duke e mundur mbrëmvon me rezultat 7-1. Gjermania do pres në finale fituesin e ndeshjes së sotme në mes të Argentinës dhe Holandës. Kjo ndeshje fillon orën 22 sipas orës tonë. Blame it all on my roots. I showed up in boots. Të 5 koncertet e këngëtarit amerikan Garth Brooks në Irland janë anuluar pasi 2 nga koncertet nuk kanë marrë leje nga Këshilli i Qytetit të Dublinit. Anulimi i koncerteve është bërë temë debati në tërë vendin, duke u debatuar jo vetëm në të gjitha mediat e vendit, por edhe në parlament. Vendimi për anulim është marrë pasi Këshilli i Qytetit të Dublinit i ka pranuar si të drejtë ankesat e banorëve vendës, të cilët e kanë kundërshtuar mbajtjen e 5 koncerteve një pas një në stadiumin Croke Park të qytetit. Ky ishte bloku i lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e mëngjesit e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit në të Prishtinës, për cilën do të bisedojmë me kolegun Zenel Buzuku nga Prishtina. Mirëmëngjesi, Zenel.
Mirëmëngjesi,
Zenel, konstituimi i kuvendit të ri të Kosovës mbetet si tema kryesore. Çfarë thon gazetat sot për këtë temë?
E përditshme zëri Artan ka vënë pas e treqja politike që ka lidhur koalicion për bashkëqeverisje Isa Mustafa Ramusharadinej dhe Fatmi Limaj, përveç që kanë marrë qëndrim të regjistrohen si grupi përbashkët parlamentar në ditën që do të mbahet seanca konstituive, ata tashme janë marrë vesh edhe për ndarjen e pozitivat të tjera në legislativ. Zëri thekson se përposi Isa Mustafa që përkrahet nga bloku për kryetar të kuvendit, edhe pozita në kryetarit të këti institucione pritet i takoj një përfaqësuesi të rrjedhjes demokratike të Kosovës së Isa Mustafës. Gazeta ka mësuar se kësaj partie do t'i takoj edhe pozita e shefit të grupit përbashkët parlamentar. Por, si që thekson zëri, postin e krye parlamentarit të Kosovës e synon edhe partia demokratike e Kosovës. Artan.
Po Zenel, vazhdimi i dialogut me Serbin konsiderohet si bara pushtetit të ri. Si e komentojnë gazetat sot këtë temë?
Në këtë temë Artan veçojmë pjesë nga intervista e ambasadorit të Gjermanisë në Kosovë Peter Blomeyer, i cili thekson se për Gjermaninë dialogu me Serbinë është një kriter në rrugën e mbetutjeshme të Kosovës drejt integrimit në Bashkimin Evropian. Duke e komentuar mundësinë e pezullimit të dialogut, ambasadori i Gjermanisë në Kosovë Peter Blomeyer ka thënë se kjo do të vinte në pikë pyetje perspektivën evropiane të Kosovës. Në një intervistë për kohën ditore, Blomer, i cili përfundon mandatin e tij 2 vjeçar në Kosovë, ka siguruar se Serbia para antarësimit në Bashkimin Evropian duhet pajtohet me një marrëveshje ligjërisht të detyrueshme për normalizimin e plotë të marrëdhënieve me Kosovën. Blomer është shprehur se për shtetin e Kosovës është jashtëzakonisht e rëndësishme që vetë të zhvillojë institucione funksionale pa u ndikuar nga jashtë.
Dhe për fund, keni shkëputur edhe diçka tjetër?
Nga përditshmja e Kosovës sot Artan veçojmë shkrimin që ka për temë reflektimin e politikës në investimet e huaja. Gazeta konsideron se Kosova nuk mund të krenohet me investimet e huaja nga sa ato nga vitin e vit kanë ardhur në rënje. Gërçi politik në Kosovë nuk do të mund të kaloj palëm pasoja të mëdha për ekonomin. Investitorët e huaj që duan të bartin një pjesë të kapitalit në shtetin e ri, kërkojnë stabilitet, thekson e përditshmja Kosova sot. E nëse politika do të vazhdoj me përçarje dhe blokim institucional, ky do të jetë një mesazh jashtëzakonisht i keq si për investitorët e huaj, por edhe për ata vendor. Për të sithur investimet e huaja duhet një ambient i favorshëm jo vetëm në aspektin ekonomik, por edhe në atë politik. Nga ana tjetër e përditshmja Kosova sot, thekson se sundimi i ligjit është një nga faktorët që ndikon se tepërmi jo vetëm në aspektin ekonomik, por edhe në shtetbërje.
Faleminderit kolegu Zënel Buzuku, sapo na afroi disa prej temave kryesore të gazetave të Prishtinës për sot, nësa programin e mëngjesit të vazhdojmë me kronika të tjera. Shëndrimi i disa rrugëve në Mitrovicën e Veriut në zonat e Komsorve, si dhe ndërtimi një sheshi pranë urës qendrore mbi lumin Iber, janë vazhdimi politikës bllokuese të Beogradit. Përmes udhëheqjes lokale në Mitrovicën e Veriut vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike. Analisti Shpend Kursani thotë se Beogradi po vendos parametrat ndarëse të Veriut, por analisti serb Rangel Nojkić thotë se flitet për ndarje të Veriut është shumë vonë dhe është jo reale të tentohet që eventualisht të vendoset si temë në tavolinë. Vjen kronika korrespondentit Bekim Bislimi.
Shpend Kursani, analist i çështjeve politike, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se zgjedhjet lokale të mbajtura edhe në veri të vendit patën dhënë përshtypjen e integrimit të kësaj pjese, por në realitet veprimet e fundit po nxjerrin në pas e shteti serb, vetëm po e forcon ndarjen jo vetëm politike, por edhe fizike të Veriut të Kosovës brenda vetë territorit të saj.
Blokadat e rrugëve që po bëhen, kjo është vetëm vazhdimi një politike të njëjtë bllokuese dhe shpërfillse ndaj Prishtinës e përfillse ndaj interesave të Serbisë, dhe mendoj se ata prapë do të vazhdojnë duke tjetërsu veriun sa më shumë brenda territorit të Kosovës, por jashtë suverenitetit të saj.
Njohësi tjetër i zhvillimeve politike në vend, Rangel Nojkić, thotë për Radio në Evropa e Lirë se shndërrimi një prej rrugëve kryesore të qytetit në zonë këmbësorësh dhe shndërrimi rrugës pranë urës mbi lumin Iber në të ashtu quajtur sheshi i mbretit Lazar, shikuar edhe praktikisht janë të panevojshëm dhe të gabueshëm. Të shndërrosh ata damar kryesor të trafikut në zonat të këmbësorve në atë pjesë, praktikisht do të thotë të mobilizosh ose të bësh blokadë të rënda i lëvizjes, kështu që unë mendoj se para së gjithash, për arsye praktike është e papranueshme diçka që do ta ngufas jetën në atë hapësirë. Kjo mund të arrijë vetëm ndonjë efekt politik te banorët në kuptimin e fitimit të poenëve patriotik. Mendoj se gjithçka tjetër është e dëmshme, theksoi Nojkić. Por analisti Kursani vlerëson se me veprimet e fundit Beogradi zyrtar për mes udhëheqësve lokal në Mitrovicën e Veriut, po krijon presionin psikologjik tek popullata serbe në atë pjesë në mënyrë që asnjëherë të mos komunikojnë me shqiptarët dhe të mos pranojnë shtetin e Kosovës.
Çështja është Serbia çka po tenton të bëjë nëpërmjet këtyre bllokadave, mendoj që është vazhdimësi strategjisë të Serbisë që ta betonoj atë pjesë edhe psikikisht, por edhe fizikisht që ku me këto blokada thjesht po i çet parametrat potencialisht ndarëse në rast të ndonjë ndryshimi të ndonjë rrethone rajonale apo ndërkombëtare, ta marr atë pjesë të Kosovës brenda disa sekondave dhe pa kurfar mundje apo pa kurfar humbje.
Por analisti Nojkić vlerëson se zhvillimet e fundit në Mitrovicën e Veriut janë me efekt të shkurtë politik.
Ako sigurisht po dëgjojmë se to sada veo makas.
Nëse flitet për një ndarje, mendoj se për një gjë të tillë është shumë vonë dhe kushdo që tenton ta vendos në tavolinë teorinë e ndarjes, mendoj se është absolutisht jo real, kjo për faktin se tashmë janë arritur disa marrëveshje në nivelin ndërkombëtar dhe garantues për zbatimin e atyre marrëveshjeve janë Bashkimi Evropian, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Kombet e Bashkuara. Prandaj ti kthesh ato prapë është absolutisht jo reale, tha Nojkić. Ndryshe, shefi I zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë Marko Gjurić ka theksuar se për urimin të ashtu quajturit sheshi mbretit Lazar do të bëhet brenda disa ditëve, ashtu sikur se dhe fillimi I ndërtimit të zonës së këmbësorëve në rrugët që tashmë janë të përcaktuara nga autoritetet lokale të Mitrovicës së Veriut. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Çështja e lëndëve të papërfunduara vazhdon të shkaktojë probleme të mëdha për sistemin e drejtësisë në vend. Në Këshillin Gjyqësor të Kosovës thonë se kjo ndodh për faktin se ka mungesë të gjyqtarëve, por shoqëria civile konsideron se përveç mungesës së kuadrove sistemit të drejtësisë, po I mungon edhe një kontroll I performancës. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Kryesuesi I Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Enver Peci, tha për Radion Evropa e Lirë se mungesa e kuadrove në gjyqësor është evidentuar për vite me radhë.
Na jemi për momentin duke I kry procedurat për plotësimin e vendeve me gjyqtarë nevojshëm, sipas analizës që kemi bërë. Do me thonë edhe nga arkesës me rastin e përgjykatat e Kosovës.
A I bërit e ditur se deri me tash procedurat e konkurseve për kandidat në gjykatën e apelit kanë përfunduar, sikur se edhe intervistat për kandidat në gjykatën supreme. Si pas Pecit, pritet që shumë shpejt që të përfundojnë procedurat e intervistimit për gjyqtarët e gjykatave themelore, ku është numri më I madh I nevojshëm.
Nevoja është faktikisht e nivelli themelor, për shkak se ato është numri më I madh I lëndëve të grumbulluara. Gjykata e apelit veç e kemi bërë atë analizën, besoj që me numrin që do të plotësohet tash do të ketë efikasitet normal. Nuk ka problem sa I përket gjykatës supreme, Prishtinën e kemi më probleme.
Sipas deklaratave nga Këshilli Gjyqësor I Kosovës, numri I përgjithshëm I gjyqtarëve që kërkohen për nivel themelor janë 45, 8 për gjykatën e apelit, 1 në gjykatën supreme dhe 3 janë kërkuar për dhomën e posaçme të gjykatës supreme. Ndryshe, në mungesë të numrit të mjaftueshëm të gjyqtarëve dhe prokurorëve, numri I lëndëve të pasgjedhura vazhdon të jetë I lartë në gjykata. Sipas zyrtarëve, konsiderohet se numri I lëndëve të pasgjedhura mund të rreth 200.000. Çështja e lëndëve të papërfunduara vazhdon të shkaktojë probleme të mëdha në sistemin e drejtësisë në vend, kanë thënë edhe përfaqësuesit e gjykatës supreme të Kosovës. Edhe përfaqësuesit nga shoqëria civile thonë se për këtë çështje Kosova disa herë është kritikuar nga Bashkimi Evropian. Fisnik Korenica nga grupi për studime juridike thotë se çështja e numrit të madh të lëndëve të pasgjitura në sistemin e drejtësisë dhe mungesa e gjyqtarëve prokurorëve sërish në raportin e progresit do të përmendet si një ndër kritikat e tjera që mund të vinë.
Kjo kryesisht është rezultat I numrit vogël të gjyqtarëve që ka aktualisht sistemi I drejtësisë, por edhe numrit vogël të prokurorëve që ka sistemi prokurorial. Por gjithashtu shpreh edhe një mungesë të plotë të përkushtimit të kuvernit Kosovës që të akordoj një budget më të madh për tërë sistemin e drejtësisë në mënyrë që ai të jetë në gjendje të rritë përmes kapaciteteve financiare edhe kapaciteteve saj humane.
Korenica konsideron se përveç mungesës e kuadrove, sistemit të drejtësisë, gjyqtarëve dhe prokurorëve është duke ju munguar edhe një kontroll I performancës.
Mungesa e një sistemi të kontrollit të performancës dhe të standardit profesional të dy këtyre profesioneve brenda vetë këtyre sistemeve vetë rregulluese, gjë e cila shpeshherë reflekton me një produkt dhe kualitet shumë të dobët të vendimeve gjyqësore, por dhe atyre prokuroriale.
Përfaqësuesit e Bashkimit Evropian e Kosovë kanë inkurajuar organet përgjegjëse të mundohen për të pasur një sistem të pavarur e të pandikuar të drejtësisë, I cili do të ishte më efikas dhe më efektiv. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Para mbylljes së këtij emisioni, kujtojmë edhe njëherë disa prej titujve kryesor. Presidentja Jahjaga dënon ndjekjen e flamurit Maqedonas në Prishtinë. Presidenti Amerikan bën thirrje për qetësi në Afganistan. Gjermania është finalistja e parë e Kupës së Botës në futboll. Anulimi I 5 koncerteve të Garth Brooks nxit polemika deri edhe në parlamentin irlandez. Dëgjues të nderuar, këtu e përfundojmë këtë emision. Për më shumë informacione, vizitoni faqen tonë internet europa.lir.org. Emisioni radhës është në orën 12. Deri atëherë nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.